La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi din nou despre războiul din Ucraina, Ucraina între gloanțe și Evanghelie. Au nevoie de generatoare acum pentru că nu mai au o foarte mare parte din sistemul electric, de energie electrică a Ucrainei a fost distrus de armata de atacurile rusești. Un proiect recent desfășurat de Radio Vocea Evangheliei împreună cu ascultătorii, împreună cu toți cei care au participat, a constat în oferirea de generatoare electrice ucrainienilor aflați în situații foarte, foarte dificile. Împreună cu noi în emisiune, Ionic Olariu și Cristina Olariu, colega noastră Cristina Olariu și Ionic, soțul ei. Bine ai venit, Ionic, bine ai venit, Cristina.
Bine v-am găsit.
Ce să zic, nici nu am plecat din locul acesta și tot aici am rămas, dar sper să rămân cu folos pentru că a fost un proiect atât de frumos și mă bucur să împărtășim cu ascultătorii noștri despre ce a fost acolo.
Cum a început? Care a fost scânteia?
Scânteia a fost Ruslan Kucharchuk, un jurnalist.
Ruslan Kucharchuk, Dumnezeu.
Un jurnalist din Ucraina care a înființat o organizație din care fac parte 500 de jurnaliști. Novomedia se cheamă această organizație. L-am întâlnit la o conferință împreună cu Olesia. Lucrarea pe care o face acolo e fantastică. Acești 500 de jurnaliști nu sunt toți creștini, dar el este creștin și organizația este creștină și a reușit să-i aducă pe acești jurnaliști necreștini în organizația lui. Mai mult decât atât, a organizat conferințe cu tematică creștină pentru acești jurnaliști. L-am întâlnit la o conferință, l-am întrebat: Ruslan, cu ce vă ajutăm? Iar el atunci mi-a dat un plan și mi-a spus: cea mai mare nevoie a noastră e vine iarna, era toamna atunci când l-am întâlnit, vine iarna și nu avem curent electric, rușii ne vor ataca centralele noastre, va fi o situație dificilă. Ei bine, exact așa s-a întâmplat, scenariul pe care el l-a prevăzut s-a întâmplat și a venit frigul, rușii le-a atacat o parte din rețeaua lor electrică, au rămas fără electricitate și ascultam știrile care vorbeau despre ce se întâmplă acolo și am zis: trebuie să facem ceva. Și ce am făcut? Am vorbit cu Ionica. De aici îi dau legătura lui Ionica să-mi spună ce se întâmplă când vorbim noi doi despre problemele
de la servici. Deci uneori e bine să lași problemele de la servici la servici.
Da, dar e a doua problemă pe care o pasez lui Ionica. Prima a fost cu refugiații, cea de-a doua, iată că se întâmplă cu ucrainenii. Ionica, poți să zici ce vrei acum.
Spune-ne, Ionica, că noi nu mai oprim din vorbit, spune-ne.
Ideea este că în momentul în care am auzit de proiectul ăsta, ceva în inima mea s-a prins, deși nu am dat un ok final imediat. Am zis că cumva, nu știu dacă eu ar trebui să fiu implicat în proiectul ăsta, mi se părea că pe lângă mine aud că sunt oameni care o fac într-un mod de, deja erau specialiști, profesioniști, dar ceva nu mi-a dat pace în inima mea și la un moment dat am povestit Cristinei, am anunțat-o, da, vreau să mă implic, dă-mi contactul și în momentul ăsta am luat legătură cu Ruslan, l-am sunat, l-am întrebat de nevoile care sunt acolo și într-adevăr mi-a spus: urgența și nevoia numărul unu este nevoia de generatoare electrice.
Deci de unde au provenit aceste generatoare și spune toată istoria lor.
Da, după ce am vorbit cu Ruslan, am început să sondez piața, să vedem care este sursa, care sunt costurile, ce înseamnă să achiziționez un generator. Aveam multe discuții cu el, îmi spunea și de nevoia de generatoare, unele pe motorină, altele pe benzină, de invertor, nu mă prea pricepeam eu atunci, l-aveam potrivit, am lucrat și eu cu generator undeva acolo la noi la tabără, dar nu știam exact despre ce e vorba și am sunat câțiva prieteni, am încercat să mă documentez, să vedem exact de ce e nevoie. Am vrut să vedem dacă le putem cumpăra de la ei, nicio șansă.
Nu există, Ucraina.
Din Ucraina, dar nu există stocuri acolo. Și am văzut că pe România sunt stocuri.
Generatoare sunt acum marfă de contrabandă, mă gândesc.
Categoric, da. Pentru că inclusiv în România erau pe site, dar în momentul în care sunai și cereai un preț și spunea: din păcate nu mai sunt, pardon, poate le găsiți la nivel de depozit sau undeva și nu am găsit în România. Au mai fost câteva locuri în care am început să găsim, dar prețul era destul de mare. În paralel am căutat să văd pe piața din țările din jur, în special în Austria, și am văzut că acolo sunt generatoare. Prețurile erau mai bune.
Mai bune decât în România?
Da, mai bune decât în România. Am sunat câțiva prieteni și mi-a spus: da, sunt generatoare, sunt stocuri, hai, anunță-mă câte vrei. Nu știam câte zic să aducă, pentru că atunci începuse și partea de promovare pe care voi ați făcut-o și banii începeau să vină, dar nu erau prea concret. În final, prima donație a venit din domeniul în care eu lucrez, al taberelor, și anume de la CCI. Ei primiseră niște fonduri exact pentru a ajuta Ucraina și în ședința pe care am avut-o cu ei acolo în bord, am spus: uite, este nevoie, aș vrea să mă duc acolo, și au spus: sigur, pentru asta ai venit, folosește-le. Și apoi au început să apară fonduri. În Austria, în momentul în care am trecut la concret, ne-am dat seama că nici acolo nu sunt. Și ne-au spus: probabil probabil doar în...
Câte ai vrut, de fapt, până la urmă?
Am avut credință numai pentru 10. Oricum, întrebaserăm și alți frați care au dus alimente și haine și chiar generatoare, au spus maxim 3 generatoare am dus, din ce știau. Și le duci așa, nici nu prea știu dacă te lasă la vamă, e o problemă. I-am zis, eu mă duc cu generatoare, pentru că noi facem...
Ar trebui să te primească cu covor roșu.
Sigur. Credeam că nevoie... Și într-adevăr, na, cred că nevoia asta o cunoaște toată lumea și e o nevoie foarte... clară. No, și în momentul în care am început să adunăm bănuții și să cotăm, am găsit de-a prețuri destul de mari. Undeva și în România am găsit la 1000 de euro un generator care era undeva pe la 6 kW, 6,2 kW. L-am rezervat. Am sunat în
Austria. Ce înseamnă 6 kW? O casă? Două case?
6 kW înseamnă că îți duce ceva de încălzit, îți duce un... Nu. Clar, o casă, dar depinde și acolo ce pui. Dacă ai consumatori foarte mari, dacă îți merge și mașina de spălat, vrei să pui și la încălzit, vrei să faci și căldură, nu duce așa de mult. Dar un generator de 6 kW este ceva. Apoi în Austria, când trecem la concret, nu am găsit la prețurile astea, am găsit și la ei prețuri mari. Au spus repede, ia-le și cu 1000 de euro e bine. Țin minte că a fost o zi în care eu chiar eram la tabără la Brădățel și dădeam telefoane în continuu. Ce am văzut și mi-am dat seama că Dumnezeu e implicat în proiectul ăsta, fiecare telefon îmi schimba planul. Dacă 1000 de euro părea un plan foarte bun, nu le găseam, următorul telefon îmi spunea, am găsit în Austria, sunt undeva sub 1000 de euro, poate chiar pe la 700 de euro. Ok, să-l mai rețin, ține-l și pe ăla. Și eram așa, am sunat pe niște frați.
Tu nu aveai bani pentru ei, dar ziceai, ține-l și pe ăla.
Da, începuseră să apară ceva bani. Apoi am sunat frați prin orașele astea, eu eram la Brădățel, trebuia să mă întorc în Timișoara, am zis că mă întorc cu Nedoara, Deva. I-am spus, mergeți și căutați pe la firme care credeți că vând. Au căutat și ei, mi-au trimis informațiile și vă spun, efectiv, fiecare telefon care venea, următorul telefon, zice, sună pe fratele ăsta că e chiar în Austria, poate că vă ajută. În final am găsit generatoare la vreo, în jurul Vienei, undeva pe la 450 de euro.
Oh, de la 1000 la 450.
Da, era un preț foarte bun. Și atunci am bătut palma, am zis, ok, merge. Când se le cumpere, spune, nu se poate, că trebuie nu știu cum, noi nu lucrăm, trebuie plătite într-un alt fel, cash. Și ne-am dat seama, am rezervat tir să le aducă, am căutat pe bursă, dar nu se putea. Dumnezeu nu ne-a lăsat nici în direcția asta să mergem. Și apoi am găsit un frate care a zis, eu am auzit că este undeva cam la 100 și ceva de kilometri la Viena și mă duc acum să caut. Și am găsit. Și am comandat 15 generatoare cu 380 de euro. Deci, inclusiv oamenii ăștia cu care vorbeam și le spuneam, nu se poate, cum? Și mie mi s-a părut că e un fel de păcăleală. De 8,8 kW. Deci, wow. Și mai mari, și de calitate mai bună, și prețul mai bun. Deci, clar, Dumnezeu a fost implicat. Le-am comandat, am vrut să luăm chiar mai mult, dar până la urmă și cel care vindea acolo a spus că nu ne mai, dar doar atât ne poate da. În final, am dus cu 18 generatoare, au mai fost cineva care au donat.
18?
18, da.
Când majoritatea mergeau cu 2-3.
Da, da, deci a fost un miracol, inclusiv la frații acolo când am ajuns la Cernăuți, cu frații care vorbeam, i-am spus că mașina cu care am mers nu e baș foarte mare și că am adus 18, a zis stai un pic, nu, n-ai înțeles, câte ați adus? 18, 1-8, am glumit cu fratele Ion Girade care ne-a așteptat acolo și zice... Nu știu cum ați băgat în mașină și nu știu de unde ați avut atâția bani. Zic, Fadion, că domnul s-a implicat acolo și le-am găsit. Deci asta a fost momentul găsirii generatoarelor. Am mai pus pe lângă generatoare, am primit și niște haine, încălțăminte, haine de sezon. Au mai fost niște bani cu care ne-am dus și am cumpărat alimente, conserve și lucrurile astea care sunt de prim ajutor. Și cu ele am plecat alaltă ieri dimineață spre Cernăuți. Le-am dus acolo. Am avut emoții pentru că trebuia să merg cu încă două persoane, așa au făcut că niciuna dintre ei n-a mai putut să vină, a trebuit să merg singur, n-am fost niciodată în Ucraina, dar modul în care Dumnezeu a deschis porțile, ușile, chiar când am ajuns în vamă, a venit, am vorbit cu cineva și zice, e aglomerația acolo în vamă? Nu, nu-i nimeni. Păi ce mă, pentru cineva se roagă pentru voi, zice, la ora asta ar trebui să fie tixită vama, zic, sunt câteva mașini în fața mea. Deci Dumnezeu ne-a purtat de grijă, am ajuns la Cernăuți, am stat de vorbă cu frații, ne-am întâlnit cu fratele Ruslan Ciucarciuc, despre care spunea Cristina, în momentul, știa fratele că venim cu 18 generatoare, îl vedeam, îi vedeam cum se umezeau ochii în momentul, le descărcam și le puneam în mașina lui și apoi și alimentele și toate celelalte lucruri le-am dat și au plecat toate în zona Chievului. Fratele a venit pregătit cu o listă de fundații, de biserici, de asociații creștine care aveau nevoie de ele și cu ajutorul Domnului, cred că la ora asta sunt duse la locație.
Da, deci probabil că ajung în asociații creștine, în biserici, unde pot să vină mai mulți oameni, 10-15, da. Nu merg spre o casă particulară.
Da, da, da.
Da, eventual aș vrea să-l ascultăm acum pe pastorul Ion Gireadă din Cernăuți,
da.
Cu niște mărturii chiar în vreme de război. Ai făcut câteva filmulețe foarte frumoase acolo și să-l ascultăm împreună cu ascultătorii.
Război în țară. Sunt foarte multe mărturii frumoase, în sensul că în perioada asta sute de mii sau chiar milioane de ucraineni au auzit Evanghelia, au fost contactați cu Evanghelia, chiar la centru aici, unde au trecut peste 80 de mii de refugiați care au primit pungi, cei care au locuit aici. Deci numai la centru, la noi, peste 80 de mii au auzit Evanghelia. Deci și majoritatea care nu au avut, au primit o Evanghelie. Dar în toată țara, asta se face în fiecare regiune, să predică Evanghelia și foarte mulți s-au deschis și foarte multe puncte de misiune. Mărturii sunt foarte multe, chiar o mărturie din zona Donbasului, unde un frate păstor, Mihail, mi-a scris că în seara de Crăciun s-au pocăit deci pe 24, în ajunul Crăciunului s-au pocăit 6 persoane, dar de 25 s-au pocăit 60 de persoane. Pentru că cei care au fost în ajunul Crăciunului, când se întorceau acasă, au nimerit sub rachete, deci unde zbura rachete, și unii au fost răniți, unii au fost omorâți. Fratele păstor mărturisea că au crezut că nu a venit nimeni pe 25 la biserică. Și când a venit pe 25 la biserică, a văzut că este archie plină. Și atunci oamenii de spaimă să nu-și pierde sau își pierd viața și asta și cea veșnică, în ziua aceea 60 de persoane s-au întors la Domnul, adică și-au mărturisit păcatele și au cerut ca Domnul să ierte păcatele. Deci Domnul lucrează și mântuiește pe oameni. Chiar dacă unii își pierd viața aici, eu înțeleg că fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și asta e cel mai mare lucru care ne bucură, că oamenii se întorc la Dumnezeu.
Asta e o parte din mărturia pastorului Ion Gireadă din Cernăuți, cu care te-ai întâlnit, Ionica, acolo. Cristina, spune puțin despre implicarea vocii Evangheliei în ajutorarea celor care trec prin război în Ucraina, începând de la Evanghelii după Ioan până la, acest ultim proiect cu generatoarele. Spune-ne, te rog.
A fost o provocare, ca de fiecare dată, ascultătorii noștri, și cred că ar trebui să-i menționăm pe ei. Ei sunt cei care ne susțin în aceste proiecte. Dacă atunci când a început conflictul în Ucraina nu știam ce să facem, să trimitem ajutoare, a fost prima fază în care Raul s-a dus în vamă și a zis, hai să vedem dacă putem aici să oferim mâncare. Nu era nevoie în vamă, pentru că erau o grămadă de biserici, organizații creștine și chiar și cele laice, dar predominau bisericile, trebuie să spunem lucrul acesta și să recunoaștem. Erau prezenți acolo cu mâncare, ceaiuri, ajutoare și ne-am gândit, suntem în plus aici, ne-am gândit să oferim transport, dar
deci,
imediat...
E clar, înaintea guvernelor, înaintea autorităților, statelor, bisericile au fost primele care au sărit.
Ca de obicei, cred că biserica trebuie să fie prima la fapte bune și, evident, statul trebuie să vină ca să creeze un cadru legal pentru toată povestea aceasta și așa și s-a întâmplat. Ne-am gândit ulterior să asigurăm transport și să găsim fonduri pentru transport. Mulți ajungeau în vamă și căutau fie centre în care să fie cazați, am căutat și locuri de cazare, dar statul a venit din nou cu soluția și a fost transport gratuit și nu a mai fost nevoie și tot întrebam care este rolul nostru în toată povestea aceasta. Și, dintr-o dată, ni s-a aprins beculețul ce ar fi să oferim literatură religioasă, Biblii, Noul Testamente. Am căutat atunci, în mod special, cred că tu trebuie să spui lucrul acesta, am căutat peste
tot. Am
căutat
și ne-am găsit. Da.
Am căutat și ne-am găsit.
Și până la urmă am luat de pe internet Evanghelia după Ioan și am tipărit 10.000 de Evanghelii după Ioan care s-au dat repede ca pâinea caldă. După ce au început să apară și testamente și Biblii în limba ucraineană, dar în primele faze nu aveai de unde să iei.
Și asta a fost o o căutare permanentă. Cum putem să ajutăm această situație? Și noi am avut aici în studio pastori și oameni veniți din Ucraina care ne spuneau exact ce spune pastorul Gireadă. E o trezire în Ucraina. E o trezire spirituală. Oamenii se întorc la Domnul, sunt atinși de puterea Evangheliei, există un răspuns cum n-a existat niciodată. Asta ne spunea și Olesia. E extraordinar ce se întâmplă acolo.
Cum vezi aceste binecuvântări, Ionică? Binecuvântări în mijlocul războiului.
Asta e exact.
Ne uităm și la lucrurile dezastruoase, la oamenii care mor, care își pierd pe cei dragi și ne rugăm pentru ei. Dar ne uităm și la binecuvântări.
Am înțeles acum, mergând în Ucraina, un mare adevăr, pentru că, așa cum spui, ceea ce este foarte vizibil e faptul că oamenii suferă, e un război, e o nedreptate, sunt lucruri care ne revoltă. Dar Dumnezeu folosește momentele de criză ca să vorbească cu oamenilor. Și asta îmi spunea și fratele Ion și am mai vorbit și cu alți păstori care erau acolo la centru, că în perioada asta în care oamenii sunt așa de dependenți de, și de ajutor, dar și de Dumnezeu, sunt mult mai sensibili ca să primească cuvântul Evangheliei. Ei au deja o strategie făcută pentru că ajutoarele care vin la ei, am văzut acolo la centru unde lucrează dânsii un depozit enorm în care erau multe, dar încă mai încăpeau multe pentru că e un trafic continuu, ajutoare care vin și apoi pleacă mai departe. Deci oamenii care vin să fie ajutați într-un mod sistematic și au o metodă prin care îi intervievează sau le fac un fel de dosar din asta de asistență și întreabă despre ei, să vadă în ce grad se încadrează și în funcție de asta li se dă o plasă, li se asigură consiliere pentru că sunt oameni care chiar sunt marcați de tot ce se întâmplă acolo și să știți, sunt marcați chiar și în zonele sigure, chiar și în Cernăuți, îmi povestea un frate care a venit și care vorbea limba ucrainiană, deci fratele ăsta a venit special ca să asigure consiliere în zona respectivă și a mai luat puțin din povara fraților păstori care, pe lângă faptul că trebuie să împartă ajutoare, să ducă cu ele, trebuie să asigure și partea asta de consiliere.
Din câte știu, Cernăuțul este singurul oraș din Ucraina nebombardat.
Exact, da, este o zonă sigură, dar...
Pe cât de sigur se poate să fii în Ucraina? Îmi povestea Olesia atunci când a fost în Cernăuți refugiată, sunau alarmele în fiecare noapte, în fiecare noapte trebuia să coboare în subsolul blocului unde era găzduită și împreună cu copiii ei stătea acolo. Imaginați-ți să cobori la un box acum.
La două noaptea.
În februarie, la un moment dat mi-a scris, copiii au răcit, a fost prea rece, chiar dacă ne-am luat cu noi haine mai groase, să stai o noapte întreagă acolo și în toate orele acelea a fost o traumă și realmente cred că au nevoie de suport.
Da, inclusiv în zona asta sigură la Cernăuți, când am ajuns seara, mi-a spus fratele, grăbește să duci să faci un duș pentru că se va lua curentul și într-adevăr în câteva minute a dispărut și nu a apărut nici măcar dimineața când noi am plecat pe la nu știu ce oră, cred că pe la ora 8, plecasem din, nu, 8 și jumătate, spre 9 chiar am plecat din casa fratelui Ion, încă nu venise curentul. Dar ce spuneam mai devreme este că oamenii sunt dornici ca să li se spună un cuvânt bun și atunci ei, pe lângă faptul că fac o analiză a situației lor, le vorbesc despre Domnul. Deci nu se dă un pachet până nu se stă de vorbă 10-15 minute și spune faptul că Dumnezeu te iubește în tot necazul ăsta, cineva cuiva îi pasă de tine. Și ziceau frații de acolo, Dumnezeu a folosit momentul ăsta și folosește necazul ăsta tocmai ca să vorbească Ucraina și să o întoarcă la Hristos și nu pentru că Ucraina ar fi mai rea decât România, decât Rusia, decât, ci e rândul lor. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, Dumnezeu a luat pe rând popoarele și le-a vorbit și acum este rândul lor. Ucraina este elevul scos la tablă, căruia Dumnezeu îi vorbește. Ori noi, prin faptul că ajutăm pe de o parte și ducem alimente, ducem generatoare, ducem haine, să știți că pe de altă parte ajutăm ca oamenii să întoarcă la Hristos și ăsta este impactul extrem. Deci cu gândul ăsta venind în Ucraina, trebuie să continuăm să-i ajutăm pentru că îi ajutăm pentru că sunt într-o nevoie foarte mare, dar îi ajutăm și pentru că au nevoie de Hristos și se poate apropia de El în perioada asta.
Să-l ascultăm și pe Ruslan, care a primit generatoarele. Avem un video și cu Ruslan.
Hello, my name is Ruslan Kuhărciuc, Ukraine, and we want to say huge...
Numele meu este Ruslan Kuhărciuc din Ucraina. Vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc postului de Radio Voce Evangheliei și comunităților creștine din România care se gândesc la Ucraina și la poporul ucrainean, în special în inimile voastre. Vă mulțumesc pentru rugăciunile, pentru efortul vostru și ajutorul acordat poporului ucrainean care suferă enorm acum. Și chiar în aceste momente ați adunat și ați adus mai multe generatoare de energie. Este un ajutor enorm, pentru că în multe orașe, timp de mai multe ore, 10, 12, 15 ore pe zi, cum spuneai și tu, Ionică, nu este lumină și energie, nu avem căldură, mâncare, nimic.
nothing. So thanks a lot for
mulțumesc
this
mult bisericilor, refugiaților și familiilor care au donat. Este o mare binecuvântare. De asemenea, mulțumesc stațiilor de radio, bisericilor și comunităților creștine din România. Dumnezeu să vă binecuvânteze, apreciem mult ajutorul vostru. A fost Ruslan, a primit generatoarele. La final, Ionică, cu ce concluzii crezi că am, într-un fel ai concluzionat lucrurile, dar cu ce concluzii crezi că am putea rămâne după această vizită? Dar o să mai avem un video cu și un material cu din nou cu pastorul Ion Giriadă despre nevoi, nevoile lor de acolo. Cu ce concluzii să rămânem?
Nu putem înțelege ce se întâmplă acolo, nici dacă mergem, poate doar dacă te duci în zona de război, atunci începi să înțelegi prin ceea ce trec cu oamenii ăștia. Însă îmi spunea fratele sa păstor care vorbea limba ucraineană, care l-am întâlnit în birou fratelui păstor Giriadă, că în zona Herson, de unde vine el, unde era păstor,
zice... Herson, unde sunt luptele cumplite.
Localitatea respectivă avea 1600 de blocuri unde stăteau oamenii. Din cele 1600, ghici, 1500 sunt bombardate și sunt dezafectate, deci nu mai pot. Este o tehnică specială pe care...
Din 1600 au rămas doar 100 funcționale.
100 funcționale în care nu știu cât de mult curaj vor mai avea persoana respectivă să stea acolo, pentru că următoarea s-ar putea să fie, următorul bloc s-ar putea să fie chiar blocul tău.
Care e tehnica specială a rușilor?
De a-i, pe de o parte, să-i facă să se răscoale împotriva poporului, să spună opriți războiul ăsta că ne măcelărește și pe de altă parte și ceea ce au și început, ce au făcut și în perioada războiului mondial, încep să-i mute pe oameni dintr-o parte în alta, ca să-i dezloce și să-i amestece și să-și piardă, eu știu, simțământul ăsta că ei aparțin unui loc și atunci odată ce te-au mutat poate face ușor cu tine. Deci ceea ce se întâmplă acolo, mărturile astea care scurt în câteva ore le-am auzit de la ei sunt incredibile și greu de ținut și de auzit.
Este duhul lui Lenin, al lui Stalin pe acolo.
Nu știu ce duh sunt, dar într-adevăr am simțit și eu, să știți, în orele astea cât am stat acolo, am simțit o presiune extraordinară. Care este
spirituală.
Spirituală, da. Și cred că pentru asta, pe lângă faptul că vrem să-i ajutăm și trebuie să continuăm să-i ajutăm, trebuie să ne rugăm pentru Ucraina în mod serios, să ne rugăm pentru frații care deja sunt obosiți de 11 luni de zile, nu fac altceva decât servesc, ajută, sunt epuizați, sunt duși la limita puterii și încă nu e gata. Probabil că de aici urmează și mai greu.
Doamne, oprește războiul chiar acum și oprește-l pe Putin și oprește-i pe toți cei implicați în acest război. La final avem încă un material cu pastorul Ion Giriadă despre nevoile care sunt chiar acum în Ucraina. Să-l ascultăm.
Nevoile sunt tot mai mari. În primul rând, alimentele. Orice fel de produs alimentar este necesar. Mai ales în zonele de război, unde sunt bătăliile, acolo sunt nevoie de mâncare gata, care se poate gata folosi, că n-au gaz, n-au curent, problemă și cu apa, de asta conservele și altele care le pot mânca deodată fără ca să le prepareze. Deci alimentele sunt necesare. Apoi și medicamentele. Deci și o problemă cu medicamentele, mai ales acum cu răceala, cu frigul, toate medicamentele ce țin de răceală. Și fiindcă au venit iarna și nevoia de îmbrăcăminte de iarnă. Da? Deci încălțăminte de iarnă și haine de iarnă. Deci astea sunt cam trei domenii care ar trebui cel mai mult. Deși în unele zone e nevoie și de sobe. De sobe ca să aibă cu ce să încălțească. Dar astea sunt cam nevoile actuale.
Pastorul Ion Giriadă din Cernăuți, Ion Nicolariu, a fost acolo într-o altă ultimă implicare a ascultătorilor de la Radio Vocea Evangheliei în ceea ce înseamnă dezastrul din Ucraina. La final, Ionica, aș vrea să te rog să înalți rugăciune către Dumnezeu pentru Ucraina, dar te-aș mai întreba, Cristina, continuă? Radio Vocea Evangheliei Timișoara continuă ajutorarea?
Cred că Ionic într-un fel ne-a răspuns, nevoile sunt acolo. Foarte interesant, ieri ne-a sunat o ascultătoare și a zis, mai pot să donez pentru un generator, și când am spus că deja generatoarele au plecat, așa s-a întristat, dar atunci m-am gândit, hei, nu ne oprim, probabil că nevoile continuă și cred că va trebui să continuăm. Un lucru pe care vreau să-l menționez, în primul rând mulțumim ascultătorilor, ei sunt cei care au mers în Ucraina alături de tine, Ionică, și au mers nu doar prin donațiile lor, ci prin rugăciunile lor. Faptul că ai găsit vama în felul acela deschisă, ne uitam înainte de sărbători la cozile care sunt în vamă și ne gândeam cu groază la orele pe care le vei petrece acolo și cât de dificil va fi să trecem În plus, în orice problemă din aceasta de război e corupție și ne era teamă de toată povestea asta. Ei bine, Dumnezeu a deschis ușile și realmente a fost exclamația celor oameni, cine se roagă pentru voi? Așadar, mulțumim, dragi ascultători, pentru rugăciuni, pentru această sămânță a credinței pe care ați investit-o și pentru modul în care ați participat la această campanie.
Da, să te duci singur în Ucraina, te putea opri oriunde, să spargă microbuzul, să-ți ia generatoarele, marfă de contrabandă.
Cine știe câți îngeri ori fi mers acolo cu tine, Ionica?
Da, am simțit că împingea mașina cam repede la un moment dat.
Cam prea repede chiar.
Bine, Domnului, ne rugăm pentru Ucraina. Te rog, Ionica.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru modul minunat în care lucrezi în viețile noastre, îți mulțumim că niciodată nu suntem părăsiți, chiar și atunci când trecem prin încercări, așa cum în Ucraina vedem așa o mare încercare prin care poporul acesta trece. De aceea implorăm mila ta și am vrea, Doamne Tată, ca bunătatea ta să nu se îndepărteze de la țara aceasta și dacă trec prin această nevoie, te rugăm ca tu să continui să le vorbești într-un mod extraordinar, începând cu președinția, cu oamenii care sunt implicați în conducere, cu oamenii care sunt acolo simpli cetățeni. Te rugăm, Doamne Tată, ca tu să faci ca acest cuvânt al tău, al Evangheliei, printr-o orice modalitate pe care tu vrei să o folosești, să ajungă la inimile lor. Îți mulțumim pentru frații noștri care sunt gata ca să meargă și să jertfească și să ducă Evanghelia și cu o mână și cu cealaltă mână să-i ajute pe oamenii aceștia. Te rog să le dai putere, să le dai sănătate, să le dai protecție. Doamne Tată, am aflat multe lucruri grele prin care trec, faptul că mor, faptul că sunt răniți din frații noștri. Te rog ca tu să-i binecuvântezi, să-i protejezi. Te rog, Doamne Tată, ca să faci din bisericile lor și din asociațiile acestea care ajută adevărate cetăți în care oamenii să vină, cetăți de scăpare, în care să găsească și scăpare pentru trupul lor și să găsească mântuire pentru sufletul lor. Încredințăm Ucraina în mâna ta și te rugăm, Doamne Tată, ca să oprești această nenorocire. Te rugăm să binecuvântezi și poporul rus și conducerea de acolo cu înțelepciune, Doamne Tată. Fă tu planul tău să fie făcut și dus la îndeplinire în așa fel încât tot acest măcel și această influență a diavolului și a răutății lui să înceteze. Iar pe noi până atunci, românii și toți cei care ne uităm la ce se întâmplă aici, dă-ne putere ca să nu ne oprim din a ajuta, pentru că dacă nu vom ajuta acum și astăzi, vom rata o mare șansă de a face bine. Tu ne-ai chemat să ne uităm la tine și ceea ce ai făcut tu să facem și noi. Îți mulțumim, mulțumim că ne-ai dat protecție și ne-ai dat binecuvântare în acest proiect. Te rugăm să binecuvântezi Radio Vocea Evangheliei, ascultătorii care au donat și cei care s-au rugat și în numele tău să fie slăvit acum și în veci în toate. Amin.
Amin, amin, mulțumim frumos, au fost împreună cu noi în emisiunea La Ordinea Zilei, Ionica și Cristina Olariu, am discutat despre 18 generatoare plus mâncare, alimente, haine, îmbrăcăminte plus care au fost duse în Ucraina cel mai recent. Nu am făcut acest lucru ca să ne lăudăm sau să ne dăm mari, ci ca, dacă se poate, să fim un exemplu în fapte bune și pentru alții. Hai să încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.